76.5 Holers Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่1เมษายนดิฉันกนิษฐามัตโซรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka เป็นประจำจากเวลา 5 นาฬิกาท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะมุสคาริเริ่มบานใต้ต้นซากุระมาได้2สัปดาห์แล้วนะคะท่านผู้ฟังที่ไปชมซากุระโปรดสังเกตต้นไม้หรือว่าดอกไม้เล็กๆที่อยู่ใต้ต้นซากุระกันบ้างค่ะอากาศก็อุ่นขึ้นมามากนะคะบางวันอุณหภูมิขึ้นสูงไปถึงราว20องศาแต่ว่าเช้าเย็นก็ยังหนาวอยู่บ้างค่ะแต่ว่าสำหรับดอกไม้แล้วมันเป็นฤดูกาลที่พวกเขาจะออกมารับโคโรฟิลกันเต็มที่นะคะดอกมุสคาดีหรือว่าเกรปไฮซินมีถิ่นฐานในแถบเมดิเตอร์เรเนียนชื่อภาษากรีกนั้นหมายถึงกลิ่นที่หอมหวนส่วนชื่อภาษาอังกฤษนั้นมาจากรูปร่างหน้าตาที่ออกจากต้นเตี้ยๆเกือบติดพื้นดินดอกเป็นพวงคล้ายองุ่นจิ๋วๆสำหรับชาวตะวันตกสีม่วงของมันมักจะสื่อถึงความเศร้าโศกความผิดหวังแต่ว่าสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วสีม่วงเป็นสีแสดงวรรณะสูงส่งแล้วก็เป็นสีที่งดงามค่ะตัวดิฉันเองก็ชอบเจ้าดอกมุสคาดีนี่มากจึงจำชื่อมันได้แล้วก็พยายามมองหามันเมื่อมันเริ่มบานในต้นฤดูใบไม้ผลิค่ะที่ดิฉันมักไปชมก็คือที่สวนพฤกษศาสตร์ฮัตโตริโบทานิคอลพาร์คใกล้ๆบ้านนะคะที่นี่จะมีต้นซากุระใหญ่อยู่2 3ต้นด้วยกันก็หลังเมื่อเอโดฮิกังค่ะเริ่มบานก็จะพบเจ้ามุสคาดีใต้ต้นทุกปีไปทีเดียวค่ะสีชมพูอ่อนของดอกซากุระกับสีม่วงสดของมุสคาดีแล้วก็ใบหญ้าสีเขียวด้านล่างนั้นลงตัวกันพอดีทีเดียวค่ะก็เมื่อมีนกแว่นตาขาวหรือว่านกติดบินมาด้วยแล้วบริเวณต้นซากุระที่ข้างใต้มีมุสคาริสีม่วงก็จะงดงามเหมือนดังเวทีละครที่มีผู้กำกับเป็นธรรมชาตินะคะงดงามมากทีเดียวเวลาที่ท่านไปชมดอกซากุระหรือว่าดอกไม้อะไรก็ตามลองสังเกตดอกหญ้าหรือว่าดอกอะไรเล็กๆแถวใต้ต้นไม้ใหญ่ๆบ้างค่ะยิ่งท่านที่ชอบถ่ายภาพแล้วก็มีเลนส์แมโครในมือนะคะลองขยายเข้าไปดูกลีบแล้วก็เกสรของดอกไม้เหล่านี้จะเห็นความซับซ้อนแล้วก็ความงดงามที่แท้จริงค่ะแต่ละบริษัทแต่ละประเทศกำลังแย่งที่ว่างในเรือแล้วก็เครื่องบินลำเลียงสินค้าค่ะการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ส่งผลกระทบไปถึงการลำเลียงขนถ่ายสินค้าและการค้าปลีกเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ขึ้นอยู่กับการค้าทั้งขาเข้าและขาออกเป็นหลักการส่งสินค้าได้ไม่ตรงเวลานั้นนับเป็นเรื่องสำคัญของประเทศณจุดนี้ค่ะกำลังเกิดการแย่งที่ในเครื่องบินลำเลียงสินค้าจากจีนมายังญี่ปุ่นและปัญหาดังกล่าวก็ได้ขยายไปถึงการลำเลียงทางเรือด้วยจากการระบาดของโรคในจีนที่ผ่านมาทำให้จีนหยุดการผลิตลงเมื่อจีนเริ่มฟื้นตัวบริษัทญี่ปุ่นต่างๆจึงพากันเร่งนำสินค้าเข้าประเทศทางเครื่องบินแทนแม้จะต้องใช้ค่าขนส่งที่สูงกว่าทางเรือถึง10เท่าก็ตามจากจีนมายังญี่ปุ่นปกติทางเรือนั้นจะใช้เวลาราว1สัปดาห์แต่ทางเครื่องบินจะล้นเวลาลงมาเหลือ3ถึง4วันแต่ถึงแม้ว่าโรงงานจีนจะเริ่มกลับมาทำการแล้วก็ตามก็มีหลายแห่งนะคะที่พนักงานไม่พร้อมวัตถุดิบไม่มาไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังของจึงไม่สามารถส่งได้ตามแผนการผลิตแม้วันลำเลียงจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักก็ตามบริษัทญี่ปุ่นก็เลือกที่จะล้นเวลาด้วยการใช้บริการเครื่องบินแทนกันโดยเฉพาะบริษัทประกอบรถยนต์ที่ขาดชิ้นส่วนไม่อาจเปิดโรงงานในญี่ปุ่นส่งรถให้ลูกค้าได้ไม่ทันผลประกอบการตกต่ำลงดังนั้นการเร่งนำเข้าชิ้นส่วนเร่งประกอบรถยนต์ให้ทันส่งลูกค้าจึงเป็นทางออกที่ดีกว่าปิดโรงงานแม้จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามค่ะเครื่องบินโดยสารที่ใช้ลำเลียงสินค้าด้วยระหว่างจีนและญี่ปุ่นลดเที่ยวบินลงมากหลังสิ้นเดือนกุมภาพันธ์หลายบริษัทจึงหันไปใช้บริการเครื่องบินลำเลียงสินค้าที่ขึ้นลงเฉพาะสนามบินนาริตะและสนามบินคันไซที่มีเครื่องขึ้นลงจากจีนประจำกันมากขึ้นทำให้ที่ว่างบรรทุกสินค้ามีจำกัดราคาขนส่งก็เพิ่มเป็น5เท่าตัวของช่วงปกติตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมา สินค้าที่พอรอเวลาขนส่งทางเรือได้ก็เจอปัญหาคอนเทนเนอร์ขาดแคลนทั่วโลกเท่าที่ผ่านมาคอนเทนเนอร์จะถูกหมุนเวียนไปทั่วโลกเมื่อไปถึงท่าเรือก็จะถูกขนลงไปที่ท่ารอถ่ายเทสินค้าเรือลำนั้นก็จะบรรทุกคอนเทนเนอร์ที่มีสินค้าด้านในไปส่งต่อยังประเทศอื่นทันทีคอนเทนเนอร์จึงถูกเวียนใช้กันทั่วโลกอย่างไรก็ตามผลจากการระบาดของโรคในจีนทำให้จีนต้องหยุดการผลิตส่งของออกนอกประเทศดังนั้นคอนเทนเนอร์ที่ส่งของเข้าไปในจีนจึงอยู่ในสภาพที่ไม่มีของกลับไปยังประเทศอื่นเรือสินค้าต้องออกจากท่าทั้งที่ไม่มีของหรือว่าคอนเทนเนอร์เปล่าบนเรือคอนเทนเนอร์จำนวนมากจึงไปค้างที่ท่าเรือในจีนประเทศต่างๆจึงขาดแคลนคอนเทนเนอร์สำหรับส่งของออกบริษัทต่างๆจะต้องแย่งกันจองคอนเทนเนอร์ทางเรือคาดว่าราคาขนส่งทางเรือก็จะถีบตัวสูงขึ้นด้วยสินค้าหลายอย่างจะพากันขึ้นราคาแต่สำหรับสินค้าพวกเสื้อผ้าหรือว่าของราคาเบาๆการขึ้นราคาส่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆย่อมส่งผลโดยตรงต่อกิจการเป็นไปได้สูงนะคะว่าจะมีกิจการหลายแห่งล้มคลื่นลงหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาการลำเลียงสินค้าอาจจะกลายเป็นปัญหาสำคัญทางเศรษฐกิจโลกได้อีกประการหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังชาวไทยหลายท่านคงจะทราบข่าวเรื่องห้างอิสตันในกรุงเทพจะปิดกิจการลงในวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนะคะหลายท่านที่เคยรับประทานอาหารญี่ปุ่นหรือว่าไปจับจ่ายซื้อของที่ห้างอิสตันก็คงจะเหงาไปทีเดียวค่ะอิสตันกรุงเทพนั้นอยู่ในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่ง เป็นมอลล์ขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะมีบริการสินค้าต่างๆมากมายโดยเฉพาะสินค้าแล้วก็อาหารอร่อยจากประเทศญี่ปุ่นนอกจากลูกค้าชาวไทยแล้วลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในกรุงเทพก็ไปใช้บริการกันมากมายนะคะหลังปิดเมื่อวันที่ในวันที่31เดือนสิงหาคมที่จะมาถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นบัตรซื้อสินค้าพิเศษหรือว่าบัตรกำนันสินค้าก็จะไม่ใช้ไม่ได้นะคะจากวันที่1เดือนกันยายนไปแล้วก็จะไม่มีการคืนเงินสดด้วยดังนั้นใครที่มีบัตรสินค้าของอิสตันก็จะต้องรีบไปใช้นะคะส่วนเทนั้นที่เช่าพื้นที่อยู่ในชั้น6นั้นอาจจะเปิดทำการต่อไปแล้วแต่ร้านนะคะส่วนห้างร้านขายหนังสือคิโนกุนิยะในอิสตันนั้นจะดำเนินกิจการต่อไปค่ะอิสตันในกรุงเทพนั้นเปิดกิจการเมื่อปี1992นะคะก็เป็นห้างเก่าแก่ห้างหนึ่งทีเดียวย้อนกลับไปดูสมัยที่ห้างญี่ปุ่นทยอยเปิดกันในกรุงเทพเริ่มตั้งแต่ปี1964ซึ่งมีห้างไดมารุมาเปิดที่ราชดำรินะคะหลังจากนั้นในราวทศวรรษ1980ถึง1990ก็มีห้างญี่ปุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซโกโทคิวจัสโกแล้วก็ยาวห้างทยอยเปิดกันตามๆค่ะแต่พอเข้าทศวรรษ1990หลังๆเป็นต้นมามีทั้งห้างเซ็นทรัลเดอะมอลล์ดิสโก้จัสโก้นะคะแล้วก็เทสโก้ค่ะแล้วก็คาร์ฟูนะคะก็ทยอยเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าห้างกันมากมายปรากฏว่าห้างของญี่ปุ่นสู้การบริการของห้างในเมืองไทยแล้วก็ห้างจากตะวันตกไม่ได้ก็ทยอยปิดกิจการตามลำดับนะคะรวมไปถึงอิสตันกรุงเทพในเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งก็หลังๆมานี้ไม่ค่อยมีคนเข้าออกเท่าไหร่นะคะไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าโคโรนาเลยทางผู้ดำเนินกิจการตั้งใจจะปิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะใครที่อยากจะอำลาอิสตันถ้ากลับไปเมืองไทยได้ก็ควรจะไปก่อนเดือนสิงหาคมค่ะ 76.5 Holders StationFM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่1เมษายนจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka อยู่เป็นประจำค่ะยังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังในช่วงหลังของรายการนะคะมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจที่เรียกเสียงหัวเราะแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีใน Twitter เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีชายคนนึงค่ะขึ้นภาพซึ่งมีลูกชายวัย3ขวบกับเจ้าเหมียวคู่ใจ มาบน Twitter นะคะแล้วก็กำกับสั้นๆค่ะว่าลูกชายผมกำลังเขียนแผนที่บอกเจ้าเหมียวคู่ใจให้มารับที่โรงเรียนอนุบาลค่ะด้วยข้อความสั้นๆข้างต้นนี้เองของคุณพ่อเด็กชายวัย3ปีคนหนึ่งปรากฏว่ามีการแชร์ไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจน Oricon News ตามไปสัมภาษณ์คุณพ่อรายนี้แล้วก็พบว่าลูกชายของเขารักแมวมากทีเดียวไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะชี้ให้พ่อดูแมวที่พบระหว่างทางตลอดค่ะนักข่าวของ Oricon News ถามคุณพ่อนะคะว่าเจ้าแมวมันไปรับลูกชายได้หรือเปล่าคุณพ่อตอบสั้นๆค่ะมันเป็นแมวที่แสนจะแมวเอามากๆท่าทางจะไม่ได้แยแสลูกชายของตนเท่าไหร่นักค่ะภาพแล้วก็เรื่องราวของเด็กชายแล้วก็แมวคู่ใจของเขาช่างน่าเอ็นดูเรียกจำนวนไลค์แล้วก็คอมเมนต์ได้มากมายหลายคนบอกเขาว่าน่ารักทั้งเด็กชายและทั้งแมวค่ะสถานีบางซื่อนะคะซึ่งจะเป็นสถานีชุมสายใหญ่แห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครของเราใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเมื่อเร็วๆนี้การรถไฟได้เปิดตัวสถานีบางซื่อนะคะชื่อภาษาอังกฤษว่าบางซื่อ Grand Station ให้กับมีเดียหรือว่าสื่อมวลชนค่ะก็ปัจจุบันนี้เสร็จไปแล้วประมาณ 98% นะคะคาดว่าจะเริ่มใช้ได้จากปี2021เป็นต้นไปค่ะสถานีบางซื่อนั้นนอกจากจะเป็นชุมสายใหญ่ซึ่ง SRT Red Line ใช้วิ่งแล้วยังจะมีรถไฟรถด่วนAirport Rail Link เข้ามาวิ่งเจอกันที่ตัวสถานีด้วยนะคะก็เชื่อว่าภายในปีนี้ค่ะจะมีการทดลองวิ่งแล้วก็จากต้นปีหน้าเป็นต้นใหม่เป็นต้นไปก็จะเริ่มให้บริการได้ค่ะตัวสถานีนั้นเป็นอาคารขนาดใหญ่เรียกว่า Terminal Building นะคะสูงประมาณ 596.6 เมตรลึก244เมตรสูงยาวค่ะยาว 596.6 เมตรลึก244เมตรสูง43เมตรนะคะตึกใหญ่มากทีเดียวเป็นอาคาร3ชั้นด้วยกันมีเนื้อที่ทั้งหมด 274,000 ตารางเมตรค่ะคาดว่าเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia นะคะชั้น1ค่ะเป็นที่ขายตั๋วส่วนชั้น2นั้นเป็นแพลตฟอร์มของ SRT ในขณะที่ชั้น3จะเป็นแพลตฟอร์มของ Airport Rail Link แล้วก็รถด่วนที่จะสร้างขึ้นสำเร็จในอนาคตนะคะเชื่อว่าในปี2021ใน1วันจะมีผู้ใช้บริการทั้งหมด 208,000 คนและเมื่อเข้าปี2032จะเพิ่มเป็น 396,000 คนต่อวันค่ะปิดท้ายรายการในวันนี้ด้วยเรื่องราวของดอกมิตซึมะตะต้นมิตซึมะตะดีกว่านะคะเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า Oriental Paper Bush ค่ะชื่อ Paper Bush ของมันก็พอจะคาดเดาได้นะคะว่ามันเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับทำกระดาษโดยเฉพาะธนบัตรของญี่ปุ่นค่ะนานมาแล้วทีเดียวนะคะที่ตั้งใจจะไปชมดอกมิตซึมะตะหรือว่า Oriental Paper Bush ที่ป่าริมเขาในตำบลอากากิโจเมืองทัมบะจังหวัดเฮียวโกะค่ะในที่สุดเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีโอกาสไปนะคะช่วงบนของเขานั้นดอกยังไม่บานเต็มที่มีสีขาวอมเหลืองค่ะพอโดนแดดเช้าๆที่ลอดลงมาจากป่าสนด้านบนนั้นมันจะระยิบระยับตัดกับพื้นมอสสีเขียวสดที่ยังเปียกน้ำค้างอยู่ค่ะยิ่งไป เห็นพวกที่บานอยู่ริมลำธารน้ำที่ใสสะอาดยิ่งเพิ่มความงามของธรรมชาติที่แถวนี้แทบไม่มีคนไปปรุงแต่งเลยนะคะที่นี่ไม่มีนักท่องเที่ยวใดๆเข้ามาดิฉันกับเพื่อนๆที่ชอบถ่ายภาพ3คนค่ะจึงใช้เวลาเกือบครึ่งวันที่นี่เรียกได้ว่าสูดออกซิเจนมาเต็มปอดสดชื่นมากทีเดียวนะคะพอกลับมาก็มาค้นดูข้อมูลของดอกมิตซึมะตะค่ะพบว่าเป็นดอกไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในจีนแล้วก็เทือกเขาฮิมาลัยเพิ่งเผยแพร่เข้ามาในญี่ปุ่นตั้งแต่โบราณกาลแล้วก็มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะว่าลำต้นของมันถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษตั้งแต่ในสมัยเอโดะค่ะปัจจุบันกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นก็ยังใช้เจ้ามิตซึมะตะนี้ทำธนบัตรอยู่จนทุกวันนี้ค่ะชื่อภาษาญี่ปุ่นของมันแปลตรงตัวได้ว่า3ก้านนะคะมิตซึมะตะทุกก้านจะแยกเป็น3ก้านที่ยอดยามแรกผลิกลีบที่เป็นกรวยๆสีขาวจะเบียดกันแน่นค่ะแต่ว่าพอบานแล้วจะคล้ายดอกโฮย่ามีขนอ่อนๆปกคลุมเป็นสีเหลืองสดทีเดียวนะคะใช้เป็นไม้แต่งสวนทั่วไปก็ได้ปกติจะเริ่มบานราวเดือนมีนาถึงเมษายนค่ะช่วงนี้ก็ยังมีหลายที่นะคะที่พอชมได้ค่ะ ก็ยิ่งไปเช้าๆมีแสงอาทิตย์เป็นลำแสงส่องลงมาก็จะยิ่งงดงามนะคะใครมีโอกาสไปแถวทัมบะตำบลเอากากิโจไปที่มิตซึมาตะไคโดนะคะจะชมได้งดงามทีเดียวค่ะรายการรักเมืองไทยในวันนี้ก็คงจะขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะรับฟังรายการของเราช่วง Time Free Zone ได้จาก radiko.jp ค่ะจาก 6:00 น.เป็นรายการ Jao Nanarokugo ของ DJ Nomura Masao-san สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ